Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 sve do 18:30, do kada traje prvo ovo nedeljno izdanje emisije Autogram, a posvećeno muzici Richarda Strausa. Ukoliko pogledate brojeve opusa pod kojima je Richard Strauss objavljivao pojedine cikluse pesama, vidjet ćete da ih je pisao tokom čitavog svog života, odnosno preciznije one obuhvataju period od 1882. do 1928. godine. Ali ako ovoj grupi kompozicija dodamo i pesme za glas i orkestar, doći ćemo do 1948. kada je Strauss završio ne samo svoju posljednju vokalnu kompoziciju, već i svoje posljednje delo uopšte, ciklus pesama ili, kako se ponekad definiše, kantatu za sopran i orkestar, 4 posljednje pesme. Kada je reč o vokalnoj muzici, Strausovoj privrženosti ovom načinu izražavanja svojih kompozitorskih ideja, zanimljivo je podsjetiti se jedne, svakako ne nevažne činjenice iz biografije velikog nemačkog kompozitora. Činjenice da je on od 1894. godine bio sretno oženjen Paulinom Deanom, kako biografi kažu, veoma zahtevnom i ekscentričnom pevačicom, koja je također bila i njegov veliki izvor inspiracije. Ne čudi zato i podatak da je Straus više od ostalih glasova volao upravo sopran, za koji je najčešće pisao. Tako je i 4 posljednje pesme komponovao imajući na umu poznatu umetnicu Kirsten Flagstad, koja ih je premijerno izvela 22. maja 1950. godine, godinu dana nakon Straussove smrti, u Royal Albert Hallu sa Filharmonija orkestrom i dirigentom Wilhelmom Furtwänglerom. Pesme je Strauss pisao tokom 5 mjeseci 1948. Zapravo već je 1946. otkrio predvečerje, pesmu velikog liričara Josefa Eichendorfa, koja ga je po svemu sudeći inspirisala da komponuje delo koje će ga pripremiti za večni počinak. Njoj je potom dodao i 4 pesme Hermana Hessea, formirajući tako grupu pesama koje oslikavaju istu muzičku atmosferu. Međutim, na kraju je uspio da završi samo 3 Hesseove pesme i tako oblikuje ciklus koji izražava pre svega mirno prihvatanje neizbežnosti svoje sopstvene smrti. Teme kao što su život, smrt i prelazak u magični krug noći u osnovama su pesama koje imaju i određeni autobiografski značaj i od kojih svaka nosi i pojedinačnu posvetu. Proleće, koje slavi zvuke, slike i mirise ovogodišnjeg doba, posvećeno je Straussovom biografu i njegovoj supruzi. Septembar, koji slika promene u bašti na kraju leta, posvećena je poznatom sopranu Mariji Jerici i njenom suprugu. Počinak, koja opisuje čežnju za odmorom, nosi posvetu kompozitorovim prijateljima iz Švajcarske, a večernje rumenilo, koje evocira izlužene senke smrti koja se približava i u kojoj citiraju deo svoje poeme Smrt i preobraženje, Strauss je posvetio svom izdavaču Ernstu Rotu, čoveku inače zaslužnom i za naziv pod kojim se danas ciklus izvodi, odnosno za naziv 4 posljednje pesme. Kada je reč o stilu, sama muzika nastavlja liniju koju je Strauss uobličio u svojim kasnijim operama. Melodije su duge i vijugave, dok pretežno hromatske harmonije podupiru tekstove izuzetno bogatih pesničkih nijansi. Gledano u cjelini, 4 posljednje pesme, koje su ujedno jedno od najpoznatijih Straussovih ostvarenja, predstavljaju izuzetno suptilan, prefinjen primjer Straussove muzike. Iako nisu prvi primjeri pesama za glas i orkestar, 4 posljednje pesme kreiraju jedinstveni osjećaj upravo zahvaljujući rečitoj i neponovljivoj orkestraciji kompozitora koji se, kao što sigurno znate, smatra jednim od najboljih simfoničara svih vremena i koji je, to je vrlo zanimljivo, upravo pesme sa orkestrom smatrao kamernom muzikom, ali na simfonijskom nivou. A što se tiče ovih pesama, koje odlikuju između ostalog i ta tako raznovrsna orkestracija, one ne predstavljaju samo dirljivu, oproštajnu muzičku poruku jednog autora, već jedno od Straussovih najboljih dostignuća u njegovom celokupnom opusu. Ovom muzikom i tekstovima koje je izabrao, on je ostvario jednu lirsku, pre nego dramatičnu sliku u kojoj se osvrnuo na najnežnije i najlepše momente koji čine život, zatvorivši, kako je jedan kritičar primetio na taj način, svoju knjigu bez rezigniranosti, već u miru i spokoju. Zanimljivo je također primetiti da se tri prve pesme završavaju u solo pasažima horne, instrumente koji je Strausu bio podjednako drag, kao i glas soprana, čemu je svakako doprinela činjenica da je njegov otac bio majstor na ovom instrumentu. Radi preciznosti treba reći i to da se redosled po kojem se četiri posljednje pesme izvode ponekad menja, što je na neki način i dozvoljeno, budući da sam Straus nije odredio njihov redosled prilikom izvođenja. Tako da se i na snimcima, a i u partiturama mogu sresti razne kombinacije. Međutim, trebalo bi se pridržavati jednog uputstva koje je dao niko drugi do slavni dirigent Karl Behm, bliski kompozitorov prijatelj, a to je da posljednja pesma uvek mora biti Večernje rumenilo. U današnjem autogramu pevačica Anne Schwanewilms se opredelila za sledeći redosled. Proleće, septembar, počinak i Večernje rumenilo, a orkestrom diriguje Mark Elder. Četiri posljednje pesme, ciklus Richarda Strausa, koji čine pesme Proleće, Septembar, Počinak i Večernje rumenilo, izveli su Anne Schwanewilms i Ale Orkester, kojim je dirigovao Mark Elder. U nastavku emisije Autogram imat ćete priliku da čujete jedno od ranijih kamernih dela slavnog nemačkog romantičara. Biće to njegova sonata u S-duru, opus 18 za violinu i klavir u interpretaciji Dmitrija Sitkovjeckog i Pavela Giljilova.
Thank you.
Bila je ovo sonata u S-duru opus 18 za violinu i klavir Richarda Strausa. Slušali smo izvođenju Dmitrija Sitkovjeckog i Pavela Giljilova, a emisija Autogram time je i završena. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.